Aloittaa vaikka siitä, että amanuenssi Anna-Mari Immonen, kerro ihan semmoinen lyhkäisesti muovin historia. Mistä se alkaa?
Muovin kehitystyö alkoi jo 1800-luvun puolella. Esimerkiksi semmoinen henkilö kuin Alexander Parkes rupesi kehittelemään selluloosanitraatista semmoista kestävää materiaalia. Hän muun muassa teki pientuotteita, kuten kampoja, joita esiteltiin jo 1862 maailmannäyttelyssä. Mutta nämä oli herkästi syttyviä, ne oli selluloidia ja ne oli hieman jopa vaarallisia, ja tämä Parkesin firma teki lopulta konkurssin.
Oliko siinä ajatuksena alun perin tehdä helposti koko kansalle nopeasti tuotteita käyttöön, vai mikä oli muovin semmoinen alkuperäinen jotenkin ajatus siellä taustalla?
No varmaan nyt mainitsit semmoisia avainsanoja, että varmasti haluttiin kehitellä tuote, joka olisi käytännöllinen ja sopisi monenlaiseen asiaan. Et esimerkiksi nyt nämä pientuotteet tulikin jo mainittua, siitä mentiin sitten vähän eteenpäin, jos voi hypätä jo tähän bakeliittiin, mikä oli sitten semmoinen täyssynteettinen muovi, sen kemialliset aineet on fenoli ja formaldehydi, ja se oli erittäin niin kuin tämmöistä niin kuin kuumuuden kestävää, ja siitä hyötyi esimerkiksi lentokone- ja autoteollisuus aika lailla, että meillähän on nyt tässä tämä tuhkakuppi esillä, ja sitten toi silitysrauta, eli sitä käytettiin paljon noissa sähkötarvikkeissa hyvän eristyskykynsä takia.
Eli tietyllä tavalla muovin ja sähkön yleistymisen tarina kulkee vähän rinta rinnan.
Kyllä.
Miten sitten nyt nimenomaan, jos puhutaan Suomesta, niin mitkä oli Suomessa ensimmäiset sellaiset yleistyvät muoviesineet?
No sitten Suomessa nimenomaan tämä bakeliitti oli sitten silloin 30-luvulla. Esimerkiksi tässä nyt tämä tuhkakuppi on tehty tuolla Karhulan tehtaiden bakeliittiosastolla. Eli käytännössähän siellä keskityttiin lasituotantoon, mutta sitten tämä bakeliitti tuli siihen rinnalle, kun haluttiin näihin lasipulloihin kierretulppia. Eli silloin 30-luvulla kyllä Suomessa oli tätä bakeliittiteollisuutta, muistaakseni semmoinen kymmenkunta yritystä. Ja ihan ensimmäinen muovialan yrityshän usein näissä muoviyhteyksissä mainitaan Sarvis vuodelta 1921, ja Sarviksen menestystarina silloin 20-30-luvulla niin oli keskitty aika lailla ensin nappeihin.
Ja tässä meillä on itse asiassa yksi Sarviksen tuote. Tämä liittyy paikalliseen tavarataloon, eli Stockmanni, joka siihen aikaan oli tuommoisen niin kuin tavaroiden taivas suorastaan. Mikä toi on toi? Onko se jonkunlainen kenkälusikka?
No ihan oikein päättelit. Se on kenkälusikka. Sarviksen tuotantoa valmistettu polyeteenistä sotien jälkeen 50-luvulla. Eli muovi pitkään oli semmoinen tuote, mitä aika harvalla kuitenkaan oli. Ja muovin kehitystyö sai kyllä sota-ajalla lisää vauhtia. Ja silloin 50-luvulla oli esimerkiksi Sarviksella jo tullut tämmöiset ruiskuvalukoneet käyttöön, millä pystyttiin oikein isojakin esineitä, esimerkiksi ämpäreitä, valmistamaan. Mutta ihmiset oli aika epäileväisiä sitä muovia kohtaan, ja senpä takia sitten Stockmannilla muoviyhdistyksen kanssa järjestettiin useampikin muovinäyttely, missä muun muassa tunnettujen suunnittelijoiden töitä esiteltiin. Tässä vieressä on tämmöiset salaatin ottimet, missä on akryylimuovia, ja sitten tiikkinen, tämä kädensija, ja näiden tunnettujen suunnittelijoiden muun muassa Ykinummen avustuksella sit haluttiin nostetta tähän muoviasiaan.
Jonkun aikaa kului ennen kuin saatiin ihmiset suorastaan jonottamaan ämpäreitä. niin kuin valtavaa satoja metrejä ihmisiä pelkästään muoviämpäreitä varten saapumaan paikalle. Minkä takia nuo on todella hienot esimerkiksi nuo salaattiottimet, niin joko minä en vaan tiedä asiasta mitään vai onko se näin, että muovi ei koskaan sit saavuttanut semmoista asemaa, että se olisi varsinaisesti ollut design-suunnittelijoiden se ykkösvalinta?
No kyllä, sitä silloin 50-60-luvulla nimenomaan oli. Oli valasimia esimerkiksi, ihan tosi tunnettuja. Ja sitten ihan tämmöiseen arkiestetiikkaan alettiin kiinnittää aika lailla huomiota, että tunnetut suunnittelijat, muun muassa tuolla isossa laatikossa on maitokannu. Eli ihan siis tämmöisiä niin kuin lautasia ja mukeja, ja ihan ruvettiin oikein suunnittelemaan niistä oikein käytännöllisiä ja oikein semmoisia herkullisen värisiä, ja kyllä ne saavutti aika lailla suosiota. Samaan aikaanhan Suomessa tapahtui myös tämmöinen kaupungistumisliike, eli maaseudulta muutettiin Etelä-Suomen kaupunkeihin, rakennettiin ensimmäiset lähiöt, ja nämä muoviesineethän sopii ihan todella loistavasti näiden modernien kaupunkikotien sisustukseen, ja kyllä ne oli todella suosittuja siihen aikaan.
No itse asiassa nyt kun sanoit, niin tottahan se on. Onhan niitä kaiken maailman jotain tuolejakin tulee mieleen, jotka on semmoisia just 50-60-luvun makeita sellaisia värikkäitä muovista tehtyjä tuoleja, jotka on ihan niin kuin design-tuotteita. Tässä ehkä tämä mun mielikuva johtuu vaan siitä, että kun on semmoinen kasarilapsi, niin siihen aikaan sitten se muovi, sitä oli joka paikassa ja se oli jotenkin niin sellaista massatuotantoa, että sitä ei ehkä silleen mieltänyt miksikään designiksi.
Niin, se oli siinä vaiheessa jo varmasti vähän ohi, että se oli jo aika lailla arkipäiväistynyt. Mutta mainitsit tuossa äsken ämpäri, niin sehän on ihan loistava esimerkki myös siitä, että kuinka naisten ihan kotitöihin nämä muovituotteet vaikutti keventävästi. Mm. Eli kyllä se oli helpompi kuitenkin siinä muoviämpärissä kantaa sitä vettä tai mitä halusikin kantaa kuin semmoisessa sinkkisessä tai puisessa.
Totta, helpotusta on tuonut muovi moneen elämään. Tässä on tosiaan näitä esineitä täällä Kansallismuseon kokoelma- ja konservointiyksikössä esillä, eräitä vanhimpia, joita täällä on. Mikä on, Eero Ehanti, tämän kokoelma- ja konservointiyksikön vanhin muoviesine?
Tämä Guttaperkka-esine, eli tuolla on tällainen nukke, jonka pää on tehty tästä Guttaperkka-materiaalista, joka on jonkunlainen muovien esiaste, koska se on tällainen luonnonmateriaali, trooppisesta puusta saatava aines, josta pystytään suoraan muokkaamaan. Ja se on tällainen luonnon polymeeri, joka käyttäytyy niin kuin muovit, joita sitten myöhemmin alettiin tekemään kemian keinoin.
Siitä näkee myös, että se jotenkin näyttääkin vähän tuommoiselta luonnollisemmalta, jopa melkein orgaaniselta, tai sitten on tehty vaan hienosti nukempää.
Niin, mä luulen, se, kun tuossa aikaisemmin puhuttiin tästä niin kuin muovin imagosta ja siitä, miten se on ehkä aika tällainen arkipäiväinen ja melkeinpä niin kuin negatiivinen ilmaus, jos puhutaan muovisesta, mutta silloin alussahan noilla tehtiin imitointeja esimerkiksi norsunluusta ja kilpikonnan kuoresta, että haettiin tällaisia hyvin hienoja efektejä ja saavutettiinkin niitä.
Sitä myöten ihan tällainen niin kuin tavallinen kadun tallaaja pääsi tavallaan kosketuksiin semmoiseen vähän jotenkin hienompaan maailmaan kuin jos vaikka norsunluuta imitoitiin.
Joo, nimenomaan. Se tuli niin kuin kaikenlaiset materiaali- ja esinetyypit tavallaan tuli niin kuin muovin kautta sitten laajemmin saavutettaviin ja käyttöön.
Eräs tyylisuuntaus, johon muovi erityisesti liittyy, on kitsch. Ja tässä meillä on edessä tuommoinen, onko se amerikkalaislähtöinen, näyttäisi Disney-hahmolta, tuommoiselta possuhahmolta, olisiko se yksi kenties kolmesta possusta, niin onko se kitschiä, Eero?
Niin, kyllä se siihen kategoriaan lankee, mutta ihan mun mielestä hyvässä mielessä, että kitschikin voi olla tavallaan niin kuin tyylikästä, että nämä tällaiset esineet menee mun mielestä sinne. Tosin tämä yksilö ei ehkä kitsch-estetiikka-asteikollakaan ihan korkeammalla ole, koska tämä hyvin näyttävästi osoittaa muovin ongelmat näin niin kuin museo-ihmisen näkökulmasta. Et siinä missä muovimateriaalit tavallaan säilyy ikuisesti ja päätyy tuonne merten pyörteisiin ja meidän elimistöön niin kuin mikrohiukkasina, mutta tässä esineellisessä muodossa niiden säilyttäminen saattaa olla tosi haastavaa. Ja tämäkin possu, että tämä tavallaan niin kuin hikoilee, tästä puskee ulos. Ties mitä, tämä on haalistunut. Ei ole halkeillut niin kuin monet muovit tekee, mutta tämä hyvin hienosti osoittaa niin kuin hapen ja kosteuden ja valon vaikutuksia.
Tämä on just mielenkiintoinen asia, että kun nimenomaan kuten Eero tuossa mainitsit, niin hyvin paljon puhutaan just siitä, että se muovi on ikuista ja muuttaa vaan, menee semmoiseksi pienemmäksi muodoksi, mutta pysyy kuitenkin tuolla luonnossa jopa haitallisena, niin sulla on elämäntyönä suorastaan niin säilöä tätä historiaa. Muovin säilyttäminen ei ole mikään helppo homma. Minkälaisia askelia sä joudut ottamaan siihen, että tulevatkin sukupolvet näkee sen muoviesineen juuri sellaisena kuin se on alun perin ollut?
Joo, se on totta, että kaikenlaiset materiaalit, kansallismuseon kokoelmissa on yli 500 000 esinettä, jotka on tehty ties minkälaisista materiaaleista, niin siinä on olennaista, että niitä pidetään sellaisissa olosuhteissa, jotka on suotuisia niille. Eli tietyt ilmankosteudet, lämpötilat ja valolta poissa ja niin poispäin. Ja muovien kohdalla näin toimitaan myös, että me joudutaan miettimään, että missä näitä pidetään. Ja yleensä ne on viileät, pimeät ja tietyt ilmankosteudet. Ja jotkut muovit on ehkä ongelmallisempia kuin toiset. PVC-muovit on hankalia, selluloidit hyvin haastavia, niin kuin tämä saattaa olla hyvinkin lämpöherkkiä ja palovaara on myöskin ilmeinen näiden materiaalien kohdalla. Kun taas toiset on sitten vähän helpompia. Kysyit, että mitä me joudutaan tekemään, jotta ne säilyy, niin lyhyt vastaus on, että niin kuin kontrolloidaan niitä olosuhteita, missä ne pidetään. Että sellaisessa, että niin kuin konservoinnin yksi puoli on se, että myöskin kajotaan niihin esineisiin. Tehdään jotain toimenpiteitä itse sille esineen materiaalille, jotta se säilyisi. Niin muovien kohdalla ne on aika vähissä ne keinot, että totta kai puhdistetaan ja kiinnitetään osia yhteen, restauroidaan, tämmöisiä tehdään. Mutta pääasiassa tärkeintä on pitää ne hyvissä olosuhteissa. Ja sitten jatkan vielä siihen, että sanoit, että elämän tehtäväni on säilyttää näitä hamaan tulevaisuuden asti, ja siinä olet ihan oikeassa, mutta toinen puoli mun elämäntehtävä on se, että mun tehtävä on myöskin saattaa niitä niin kuin ihmisten nähtäville, että kokoelmien pitää olla saavutettavissa ja käytettävissä, eli mun tehtävä ei ole se itsestäänselvä asia, mikä voisi tulla mieleen, että pidetään ne pimeässä, kylmässä, poissa silmistä, ikuisesti turvassa, niin ei missään nimessä, vaan käytetään niitä näyttelyissä ja lainoissa ja tutkimuksissa ja ties missä.
Näistä materiaaleista, kun puhuttiin, niin toi bakeliitti, just niin. Kyllä se on tuttu ja tutun näköinen. Sitä Suomessakin kuitenkin niin kuin mummon nurkista löytyy aika monillakin tuota bakeliittia. Se on, kuten näistäkin näkee, niin ne on todella hyvässä kunnossa säilynyt. Varmasti teidän työllä on oma osuutensa ollut siihen, mutta eikö se ole just semmoinen, joka kestää todella vahvasti, ellei se sitten saa iskoa ja halkea.
Joo, toi on sellainen, Anna-Mari voit korjata, jos se on väärässä, mutta tällainen niin kuin kertamuovi, että sitä ei pysty enää, että se pitää ton muotonsa, että niin kuin valmistusmenetelmä on sellainen, että sitä ei pysty enää uudelleen muokkaamaan, mutta se on hyvin kova, hyvin hauras sinänsä, että se saattaa halkeilla.
Mitäs muita esineitä meillä tässä on? Tässä on myös laatikossa tällaisia pienempiä, taitaa olla meikki tämmöisiä.
Joo, tuossa on esimerkiksi tuommoinen bakeliittinen poskipuna, tai siis siinä on tämä kansi on tuommoista tummanpunasta bakeliittiä. Sitten on hammasharja, minkä otin ihan vaan siinä esimerkkinä sen takia, että muovi on aika lailla vaikuttanut tähän niin kuin hygieniapuoleen, että kaikenlaisia niin kuin purkkeja ja purtiloita, niin kuin tuossa sun oikealla puolella, niin ruvettiin 60-luvulla, 70-luvulla erityisesti, niin pakkaamaan pakkausmateriaalina ihan ylivertainen. Sitten siellä on 30-luvulta täikampa, mitä just Eeronkaan tässä huomattiin, että ei ole miksikään muuttunut, ja edelleen joudutaan valitettavasti lasten kanssa sitä käyttämään. Ihan samanlaista kampaa, toi on kyllä musta, ja siis selvästikin bakeliittia toi. Toi täikampa. Tässä on tämmöisiä 70-luvun purkkeja purtiloita, mitä silloin on museon kokoelmiin otettu. Niissä näkyy hyvin tämä ajankuva. Samat tutut tuotemerkit meillä on edelleenkin käytössä.
Siihen aikaan ei vielä puhuttu siitä, että irtoako siitä muovista kenties sitten siihen varsinaiseen tuotteeseen näitä pienihiukkasia.
Itse asiassa ymmärrettiin ja varoiteltiin esimerkiksi lapsiperheitä siitä, että tyhjiä shampoopulloja ei saa antaa lapsille kylpyleluiksi, että niistä voi irrota nimenomaan tämmöisiä haitallisia aineita. Että kyllä tämmöinen kirjoittelu lelujen vaaroista alkoi hyvin varhain ja muovin vaaroista. Että, ja muovipusseista varoiteltiin jo 60-luvulla. Oli tapahtunut siis Suomessakin tämmöisiä tukehtumiskuolemia ja niistä oltiin kyllä hyvin sitten varuillaan siitä, että lapsille ei saa antaa muovipussia käteen, että hän laittaa sen automaattisesti päähänsä.
Muistan tämän pelottelukampanjan vielä itsekin omasta lapsuudesta. Mutta meillä kyllä ne muovipullot oli siellä kylpyhammeessa ihan niin kuin koko ajan mukana. Että se oli vissiin sitten unohtunut. Mutta siis toisaalta vaikka muovi se innostus, semmoinen buumi iski siinä yhdessä vaiheessa todella kovaa ja muovia oli joka paikassa, niin myöskin aikoja myöten on tiedostettu myös, että ei se ihan täysin ongelmaton aine ole.
Joo, kyllä ehkä voisi sanoa, että kun mä luin aika paljon tuossa viime talvena lehtileikkeitä 40-luvulta tähän päivään, mitä muoviin liittyi, niin 40-50-luvulla erityisesti se innostus oli aika suurta ja 60-luvulla myös se oli todella niin kuin mahdollisuuksien materiaali, mutta sitten ehkä siinä 60-luvun lopulla, 70-luvun vaihteessa alkaa ensimmäiset kirjoitukset siitä, että kaatopaikat täyttyvät muovista. Sitten tuli energiakriisi 1973. Jouduttiin vähentää sitten muovin käyttöä siinä mielessäkin, että esimerkiksi hyvin paksuista muovituotteista piti luopua. Ja siinä vaiheessa esimerkiksi tämä Futuro-talo, sen tuotanto piti keskeyttää.
Kysytäänpä näinpä, että mikä teillä on täällä kokoelmassa uusin muoviesine?
No me otettiin kokoelmia viime vuonna niin kuin ympäristöongelmien näkökulmasta montakin muoviesinettä. Muun muassa semmoinen keltainen muovien lajitteluroskis, semmoinen ihan iso. Ja sitten meille tuli tuolta Fortumin muovijalostamolta niin ihan sitä granulaattia, mikä on kierrätysmuovista tehtyä teollisuuden raaka-ainetta, ja siitä granulaatista valmistettu tiskiharja ja kukkapurkki. Sitten meille otettiin kokoelmiin tämmöinen kierrätysmuovista, merestä kerätyistä muovipulloista ja siitä kerätystä langasta valmistettu linnanjuhlien iltapuku.
No mitenkä Eero Ehanti näin niin kuin museoviraston kokoelma konservatointiyksikön päällikön näkökulmasta, niin minkälaisena materiaalina sinä näet muovin?
No sehän on mahdollisuuksien materiaali kyllä edelleenkin. Että meidän maailmahan niin kuin täyttyy muoviesineistä ja sitä käytetään rakennuksissa ja kulkuvälineissä ja kännyköissä. Että meidän nykymuotoinen elämä ei olisi mahdollista ilman muovin tuomia kaikkia hyviä puolia. Ja sikäli kun mä katson tulevaisuuteen mun ammattikuntani työtehtäviä, niin muoviesineet tulee yleistymään yhä enemmän. Mietitään, että kuinka ne säilyy ja miten niitä voidaan näyttelyihin esittää ja onko ne jotkut koppuraksi kuivahtaneet kumisaappaat enää näyttelyarvoisia, vaikka niiden tarina olisi kuinka tärkeä ja olennainen. Niin muovista emme eroon pääse, emmekä halukkaan täällä museoissa.